Stórum kanningar fyrirnar. Móti endanum af miðöldinni höfðu turskar skapa eitt nýtt störveldi, Osmanarúgi. Bíta fyrir bíta tóku þær til að bysantiska rúgi og í 1433 tóku þær eisni höfustegin Konstantín Opel. Þetta var endin að því gamla estur-rómverska rúginum. Turskar stongdu karavanuveginar úr Europa til India og Kína. Nú voru europeerar nøttir að færi út á þeir stór og hemshöfunni fyrir að kunna reka handil við India og onnur land og í Esturlondum. Svo byrja ég tugin við þar mun stór og landafrugil í og kanningarferunum. Djarfir sjófærar gjörd og lengar ferir út í það ókjenda, eins og rumdarferir vera gjördar í okkar að tugin.